Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, протягивая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Пражский акцент. 25 сакавіка у Менску была жорстка разагнаная акция у гонар Дня Волі. Праз два дні у редакціях незалежных сродкаў масавай інфармацыі на кватэрах журналістаў былі праведзеныя ператрусы. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск канчаткова адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Якую пазіцыю займуць тыя еўрапейскія палітыкі, што спадзяваліся на супрацоўніцтва з Лукашэнкам? Ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтая тэма ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У пражскай студыі перадачу вядзе Сергей Навумчык.
Ці сапраўды ператрусы ў рэдакцыях і кватэрах журналістаў вынік спробы прокурорскіх работнікаў і супрацоўнікаў КДБ знайсці нейкія новыя доказы ў так званай справе мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі і якія ішлі па тэлеканалу «Белсат», альбо гэта частка нейкага больш агульнага плану? Можа быць, гэта акцыя запалохавання журналістаў? Папрашу адказаць Алексея Дзікавіцкага, прадстаўніка тэлекампаніі «Белсат».
Напэўна, гэта акцыя запалохавання журналістаў, таму што, ну, згадзіцеся, глупа пытаць журналіста, напрыклад, з Берасця ці з Віцебска пра мультыкі, пра датычнасць да мультыкаў, якія некалькі гадоў таму былі зроблены, напрыклад, у Горадні ці там дзе яшчэ. Тым больш, што пракуратура добра ведае, што людзі, якія абвінавачваюцца ў гэтай справе, жывуць за мяжой, нават калі на нашым тэлеканале і былі, а апошні раз это было 18 лютага, быў паказаны такі мультик, адзін з герояў якога падобны да Александра Лукашэнкі, гэта абсалютна не значыць, што чалавек, які супрацоўнічае з тэлеканалам, мае да яго дачыненне, тым больш што вобыскі таксама праводзіліся ў офісах Радыё Рацыя і Еўрапейскай радыё для Беларусі, які ўжо ўвогуле не маюць да гэтага ніякае дачынення. Там гэта нішто іншае, як проста запалохванне, на маю думку, спроба паказаць, што мы ўсё ведаем, мы кантралюем, мы ў адзін дзень, у адзін час літаральна можам усіх узяць, каго хочам, хто нам невыгодны.
Дзякую, гэта быў Алексей Дзікавіцкі. І пытанне да Святланы Калінкіны, шэф-рэдактара газеты «Народная воля». Святлана, ці вы пагаджаецеся з тым, што вось сказаў Алексей? І як вы ацэньваеце вось гэтую акцыю, якая адбылася ў чацвер у Беларусі?
Ну, сапраўды, мультыкі гэта быў толькі повод, бо ніяк па радыё іх паказаць не маглі. І па логіцы пракуратуры, калі ўжо ісці, што там нехта да нечага меў дачыненне, то яны павінны былі забіраць тэхніку ў Белтэлекамы, бо менавіта гэта наш галоўны інтэрнэт-правайдэр і найбольшая аўдыторыя ў мультыкаў гэта інтэрнэт. Повод, які знайшлі праваахоўныя органы, вельмі надуманы повод, проста для таго, каб забраць тэхніку ў журналістаў, каб пазбавіць іх магчымасці працаваць лёгка і сапраўды каб запалохаць.
Вось у апошнія месяцы шмат казалася пра спадзяванні на адносную лібералізацыю ўлады. І аптымісты гэтага падыходу знаходзілі нейкія такія пацверджанні. Ну, скажам, не быў разагнаны сацыяльны марш, выпусцілі з турмаў некаторых палітычных вязняў, нібыта былі і нейкія новыя нязвыклыя тэндэнцыі ў ідэалагічнай сферы, скажам, круглы стол, які быў прысвечаны БНР у газеце «Савецкая Беларусія». Але вось 25 сакавіка было брутальна разагнанае шэсце ў гонар Дня Волі, дзясяткі людзей збіты, затрыманыя і асуджаныя, у тым ліку і прадстаўнікі прэсы, а праз два дні ператрусы ў журналістаў. Які мэсэдж дасылае тым самым прэзідэнцкая адміністрацыя грамадству і Еўропе? Ну, спачатку, можа быць, пра Еўропу. Алексей Дзікавіцкі.
Мне здаецца, мэсэдж, он абазначны, он такі, і гучыць прыкладна так, што мы гэта ўлада непрадказальная, мы партнер, з якім немагчыма весці нармальныя перамовы, пралічыўшы на некалькі крокаў уперад, таму што сёння мы гаворым адно, а заўтра гаворым другое. Я таксама не раз чуў, калі казалі пра вот гэтую такую як бы, што будзе пацяпленне, што дэмакратызацыя, і таксама не толькі ў Польшчы, а вось у Еўрапарламенце і ў Еўрапейскім звязе не раз чув такі виказування, бо після таких сигналів, до яких призвичайлися з Білорусі, навіть те, що не розогнали, наприклад, ніякий марш чи нешто, уже лічиться ніяким таким подарунком і вже ніяким значним кроком наперед. А насамперед, це не так. І ми побачили, що все-таки теперішні влади не просто не у стані довго стримувати, ну, якби, довго не показувати, стихувати свій справжній твар.
Це був Олексій Дзікавіцький. Калі ласка, Світлана Калінкіна, ось що хоче такими діяннями сказати керівництво Білорусі, білоруському громадству, представникам опозиції, вогулі громадству?
Мені здається, білоруське керівництво ніколи не ховало своєї позиції, виставляючи потребування, каб ніхто не вмішувався во внутрішні справи. І во всіх перемовах з Європою вони спробували вивести діалог на економічну проблематику. Вельми шкода, что в Европе знайшліся политики, знайшліся эксперты, якія полічили, что и такое махчима, что махчима некие реформы в Украине можно починать с маленьких кроков у сферы экономики. Але мне вельми подобается то, что все ж таки такий голос оптимистов великих в Европе не был почути, и голос большести, что повинны быть умовы, на яких може початься диалог з Білоруссю, все-таки взяв верх. Диалог – это дорога у два боки. Мінск чакав, что ему будут зроблены кроки на сустрэч, і Мінск заполохвав тим, что у адворотным випадку он пойде на керунку Москвы, але Європа сполохалася не вельми, все ж таки висовувала вельми конкретные умовы у політичної сфери. І я думаю, що зараз у Мінську вже зрозуміли, що навіть визволенням тільки політв'язнів це все скінчиться не могло, на носі парламентські вибори, і Європа поставила вельми жорсткі умови про те, як вони повинні пройти. На такі реформи Лукашенко пойти не може, бо це буде означати закінчення його влади. Таким чином, як мені подається, безперспективність діалогу зрозуміли у Мінську, і тому знов пішли на свої традиційні поводини у відносинах до громадянської супольності.
Світлана, ми пізніше вернемося до цієї теми, можливість або немогчимість діалогу з Європою, вогулі з Заходом. А я тепер хотів би нагадати, що серед речових доказів, напевно, їх так треба називати, які конфіскували у журналістів, гэтые диктофони і найперш носьбіти комп'ютерної інформації, жорсткі диски, CD, газеты, и так далее, была и ваша с Павлом Шевреметом книжка. До вас, как, ну, скажем так, специалиста, в певном сенсе, может быть, однословца у разумении персоны Александра Лукашенко, такое питание. Вот в эти опошние месяцы, когда говорили про либерализацию, часом некоторые аналитики казали, что, мовляв, каля керовника Беларуси идет змагание двух таких плыней. Одна плынь – это либеральная плынь, ну, сярод их, скажем, частей за все называли Павла Якубовича, это, как бы, так скажем, голубы. А вот другая плынь, Крумкачи, ну, назывался там Шейман и иншие. И вот какая плынь перемагает? Ну, такі тенденції во внутрішній політиці і відбуваються. Ось ваш погляд на це, у якої вогулі ступені, на ваш погляд, ось те, що відбувалося, і, скажімо, з того, що давало ніякі сподівання, і з того, що порушило це сподівання, у якої ступені це винник діяння оточення Лукашенки, а в якої ступені непосредньо ягоная воля?
Я думаю, что в данном выпадку это было принциповое решение, и тому, я думаю, это его особистое решение. Починать или не починать с неким диалог, принимать или не принимать некие умовы, використовувати жорсткий сценар, ці робити вигляд, що ти цивілізований чоловік, Лукашенко приймає таке рішення завжди сам. Хоча я згодна з тими, хто лічить, що оточення Лукашенка, яно починає поділятися на тих, хто задумується про свою далішу будучиню, і на тих, хто живе сьогоднішнім днем, як би день простояти, ніч протриматися. Я не ведаю, наскільки впливова в цьому сенсі фігура Павла Якубовича, бо я чула інше прозвище Голубов, як ви назвали. І це молоді люди, які, як я розумію, не хочуть покидати свої посади і свою країну разом з президентом, який хай не завтра, хай праз не каторы час, але вымушаны будзе сысці.
Светлана, а якія прозвішчы? Можа быць, давайце назавем. Я не хачу, каб мы там упадабаліся, скажам, саветолагам, крымінолагам, якія вылічывалі некія тэндэнцыі ў Крамлі ў залежнасці ад таго, хто бліжэй стаіць на трыбуне Маўзалея да Брэжнева, а хто далей. Ну, але тым не менш.
Ну, гэта прозвішчы ў першую чаргу людзі, якія звязаны менавіта з вызначэннем знешняй палітыкі. Гэта міністр замежных справ Мартынаў, гэта дарадца Лукашэнка па міжнародных справах Рыбакоў, гэта кіраўнік ягонай канцылярыі і кіраўнік усіх дарадцаў Макей. Гэта Наталля Петкевіч, якая вяла перамовы ў тым ліку і са спадаром Крэмарам. Ну і гэтак далей. Гэта людзі, якія проста маладзейшыя, ім яшчэ рана сыходзіць на пенсію, і нават самая вялікая пенсія іх сёння не задаволіць.
Дзякуй, гэта была Святлана Калінкіна.
Размову за круглым сталом празкага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША рабіць тое самае. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. У сваёй заяве міністр замежных спраў Канады Максім Бернё рэагуе на збіццё і арышты мірных дэманстрантаў у Менску 25 сакавіка. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі, але не азначае атрымання польскага грамадзянства. Ну а зараз працяг празкага акцэнту. Я нагадаю, што ў гутарцы за круглым сталом удзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Яны абмяркоўваюць пытанне, ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
У апошні час мы бачылі з боку вышэйшага кіраўніцтва Беларусі спробу пагуляць на супярэчнасцях пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, ці дакладней, можа быць, нават справакаваць гэтыя супярэчнасці. Алексей, мы з вамі пару тыдняў таму былі ў Страсбургу у Еўрапарламенце на беларускім тыдні, які быў прысвечаны 90-м годкам БНР. І чулі выступ камісара Еўразвязу Ферера Вальднер, якая выказала, ну, такія асцярожныя спадзяванні на тое, што афіцыйны Менск пойдзе на сустрач Еўразвязу ў пытаннях дэмакратыі. Як бы вы маглі спрагназаваць вось цяпер пазіцыю Еўразвязу, і магчыма, вы ў Варшаве ўжо непасрэдна ў Белсаце і непасрэдна ў Варшаве адчуваеце некія сігналы як вынік таго, што адбылося днямі ў Менску?
Ну, шчыра кажучы, калі вот мне тады ўдалося паразмаўляць крыху са спадарыняй Бенітай Ферэры Вальднер, зрабіць кароткае інтэрв'ю для нашага тэлеканала. Ну, інтэрв'ю было пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску. І відаць, што з інтэрв'ю вынікала, што, канешна, з аднаго боку Еўрапейскі звяз цешыцца з таго, што ёсць урэшце магчымасць адкрыць гэтае прадстаўніцтва ў Беларусі, а з другога боку ёсць занепакойнасць, як што будзе, можа зарана, можа аднак не варта было, можа гэта легітымізацыя і гэтак далей. І я думаю, што вось таксама, як казала Светлана, тое, што здарылася 25-га і вот 27-га, яно як бы сталася такім момантам, дзе гэтак званыя аптымісты у еўрапейскіх структурах зразумелі, што аднак не варта гуляць з гэтымі ўладамі ў некія гульні. Я думаю, што колькасць такіх прыхільнікаў, я б сказаў, амерыканскай пазіцыі, амерыканскага шляху супрацоўніцтва з Беларусю. Яно, напэўна, пасля гэтых таго, што здаралася, яно, напэўна, павялічваецца. Я ведаю, што польскія ўлады таксама, прынамсі, эксперты, з якімі ці палітыкі, з якімі атрымалася размаўляць апошнімі днямі, таксама кажуць пра неабходнасць ўсё-такі больш жорсткай пазіцыі, кажуць пра тое, што Еўрапейскі саюз павінен ўсё-такі, як бы ні было, павінен кансультаваць. Ну і у сваю чаргу Вашынгтон, канешне, таксама кансультаваць сваю палітыку адносна Беларусі, таксама са Злучанымі Штатамі, што гэта была палітыка такая агульная, і каб, як вы казалі, Сергей, каб не было размовы пра тое, што еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты можна пасварыць.
Дзякую Алексею Дзікавіцкаму, і пытанне да Святланы Калінкіны. Святлана, мы гаварылі пра захад, цяпер, можа быць, звернемся на ўсход. Пазіцыя Москвы у звязку, у тым ліку, з зменамі кіраўніцтва ў Крамлі, з новым гаспадаром, намінальным, у всялякім разе, гаспадаром Крамля. Ці вы прагназуеце некія змены ў дачыненні да Беларусі з боку афіцыйнай Москвы? І чаму мы не бачым ніякай рэакцыі з Москвы вось на тое, што адбываецца гэтымі днямі ў Мінску? Калі ласка.
Я думаю, што беларускае пытанне, можа, не ў вялікасці, ступени, але у значной ступени, и оно узгоднено помеж краинами восьмерки. И Россия, как краина наибольш уплывовая на нашу ситуацию, и она не дейничая, вось зусім отвязавшись от Злучаных Штатов и от Евразвяза. Это, магчыма, іншая тактика, але мета у любым выпадку тая самая, як мне здаецца, гэта мета змены президента нашей краины, але зараз вельмі-вельмі складаны перыяд, бо ад Лукашэнкі будуць патрабаваць выканання ўсіх абавязательстваў, якія ён паспеў даць за гады свайго кіраўніцтва і за даволі вялікія сумы з расійскага бюджэту. Я вам нагадаю і тое, што спадар Мядзведзеў у беларускай прапагандзе яшчэ на пачатку мінулага года выглядаў як галоўны вораг Беларусі, як менавіта той чалавек, з-за якога высокія цэны на газ і гэтак далей. Беларускае кіраўніцтва, як мне здаецца, ставіла на іншага кандыдата ў прэзідэнты, спадзяючыся, што ваеннае лобі возьме верх і пасля Пуціна кіраваць Расіяй будзе Іваноў. І тут выйшаў вялікі пракол, і Мядзведзеў, як я разумею, не той чалавек, у якога дрэнная памяць, і мне здаецца, будзе такое больш жорсткі ціск і больш канкрэтны ціск на беларускае кіраўніцтва і вялікага сяброўства і таких вельмі зычлівых адносін, ну, мне здаецца, не будзе.
Вернемся да сітуацыі з прэсай, да сітуацыі з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Алексей, вось гэтыя ператрусы, канфіскацыі, якія адбыліся ў Мінску, якой яны ступені спаралізавалі ці не спаралізавалі, ці ускладнілі працу вашага тэлеканалу Белсат?
Ну, я вам скажу так, што, канешне, трэба было быць наіўным чалавекам, каб думаць, што такіх нейкіх падобных рэчаў не будзе. Таму, канешне, мы былі падрыхтаваныя да такой сітуацыі. Трэба прызнаць, канешне, што і аперацыя службаў была падрыхтаваная добра, што не хутка ўсіх, так сказаць, шмат каго абшукалі, канфіскавалі, дапрасілі і гэтак далей. Але ў Беларусі шмат таленавітых маладых журналістаў, якія ўсё-такі хочуць працаваць, якія згодныя працаваць, якія хочуць нешта мяняць у этой краіне. І таму магу сказаць, што, у прынцыпе, сур'ёзнага урону нашаму каналу гэта не прынесла. Мы працуем у звычайным рэжыме, выходзяць выпускі навін, што самае галоўнае, бо яны выдаюцца штодзённа. І, у прынцыпе, ніякіх змен таких у праграме нема. Адзінае, што для мяне, думаю, увогуле, ўжо калі адысці ад нашага канала, адзіная вельмі дрэнная рэч, якая здаралася, гэта вот менавіта страх, што запалохванне гэтае можа прывесці да ўзмацнення такой аўтацэнзуры, гэта такая небяспечная вельмі рэч. Шкада будзе, калі гэта вот такая акцыя беларускіх уладаў, спецслужбаў паспрыяе менавіта гэтаму.
Алексей, ці вы спадзяецеся на нейкую салідарнасць журналістаў, ці дакладней, ці хацелі б вы нешта большае бачыць вось у гэтым накірунку?
Ну, я вам хочу сказать, что калі говорить про солидарность, то солидарность вельми мы отчули гэтыми днями эту солидарность, калі у Варшаве была скликанная пресс-конференция, и тягам 2 гадзін трэба было гэта рабіць. Оказалось, что просто для ахвотных у этой зале, где отбывалася пресс-конференция, просто нават не было месца, не было где поставить камеры. То есть матэрыялы пра пераслед журналістаў у Беларусі у вядучых польскіх каналах у некаторых нават займалі першае месца, нягледзячы на тое, што былі важныя палітычныя падзеі і ў сябе ў краіне. Напрыклад, у першай праграме польскага тэлебачання, якую глядзяць 8-9 мільёнаў чалавек, выпуск навіна з Беларусі была першая. Так што салідарнасць мы адчулі, і я думаю, што гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна, што журналісты ў Беларусі, і мы тут ведаюць, што іх калегі іх памятаюць, як бы гатовыя зрабіць, нават часто маючи вельми мало здымков с Беларуси, а ведаете, телебачення гэта перадусім здымки, и часом, коли нават тема важная, матеріал не робиться, тому что здымков нема, але нават використовуючи фото здымки и так далее, рыхтуюць матеріали и просто кричать про гэта на увесь свет. Так что, что до солидарности, тут ніяких претензій я не выказал ніколи.
Гэта быў Алексей Дзікавіцкі, супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат», і пытанне да шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкіны. Святлана, ну, у вас хоць не было ператрусу, але вы ўжо не першы год працуеце ў рэжыме такога даволі жорсткага прэсінгу. Дастаткова сказаць, што ваша газета не друкуецца на тэрыторыі Беларусі і даволі часта затрымліваюцца наклады. Алексей казаў пра журналісткую салідарнасць, але, магчыма, журналісты, якія... Ну, знаходзіцца на службе грамадства, гэта галоўная роля журналістаў. Тым не менш, маглі б разлічваць і на нейкую падтрымку ці нейкую дапамогу ад грамадства. Вось што вы хацелі б бачыць ад грамадства, якую падтрымку, і ці магчыма яна ўвогуле?
Па-першае, я хацела б бачыць ад людзей проста зацікаўленасць у незалежнай інфармацыі і зацікаўленасць не патэнцыйную, такую кухонную, а актыўную, каб яны шукалі гэтую інфармацыю. Яе тады абавязкова знойдуць, ці гэта газета, ці гэта радыё, ці гэта тэлеканал, ці гэта інтэрнэт-сайт. Менавіта актыўнай грамадскай пазіцыі я б хацела ад грамадства. А што тычыцца журналістаў, якія працуюць у незалежных СМІ, мне здаецца, гэта тыя людзі, якія асэнсавана зрабілі свой выбар, якія добра разумеюць, у якіх умовах яны працуюць. І такімі падобнымі акцыямі, ну, запалохаць можна толькі выпадковых людзей. А тых, хто працуе даўно, мне здаецца, гэта не запалохае, яны даўно да гэтага былі падрыхтаваны.
Ці могуць жорсткія дзеянні беларускіх уладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўвалі. З Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі і з Прагі Сергій Навумчык. І звярну вашу увагу, што гасцямі заўтрашняй перадачы «Беларуская замежжа» Тацяны Поклад будуць героі свабодных медыяў.
Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ўжо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах аўразвязу. Алег Мініч, Павал Марозаў і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача «Беларуская замежжа» на наших хвалях завтра у вечеровом эфире. Ну а зараз слово Владимиру Глоду, який подрихтовал огляд важнейших подев, которые чекаются на этом тыдні у политичном и громадском житті.
Першага красавіка ў цэнтральным раённым судзе Менску пачнецца працэс над актывістам Андрэем Кімам, гаворыць наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Андрея Кіма уже более за 2 месяца тримають за кратами. Коли суд признає активиста виноватым в уживанні гвалту под час митингу предпринимальников або в створении такой погрозы, его могут покарать 2 годами зневолення. Никого не сбивал, не спинял транспорт, не закликал до гвалту, казал Андрей на следствие. Мать активиста Татьяна Ким сподівається на справедливый суд.
Очень надеюсь на то, чтобы Андрея отпустили. Он не виноват, однозначно. Конечно, я думаю, власти не будут перед ним извиняться, потому что не для этого посадили. Но я очень надеюсь, что его отпустят.
2 красавіка починається апошня сесія Палати представників з теперішнім складом депутатів. У політичних кулярах можна почути, що обновлення закране до 70% дійного депутатського корпусу. Тому многі депутати бицем не будуть удільничати у нових виборах. На питання, чи збираєтесь ви знову балітуватися у палату, депутат Миколай Дубовик, який стало працює від початку утворення, відказує.
На даному етапі я скажу зараз словами не своїми, а словами моєї жени. Дубовик, ти должен чесно и искренне отработать до последнего дня своего созыва. А дальше, если твои избиратели тебя изберут, значит, будешь ты депутатом. Если нет, значит, пойдешь работать, и твой опыт пригодится.
3 красавіка відбудеться суд над віцебським правооборонцем Павлом Левіновим. Журналіст В'ячеслав Кулік повідомляє.
Левінова уже спробували осудити, але тоді доктори худкої допомоги, викликані в суд, зафіксували у Павла підвищений тиск і засвідчили, що це може бути підставою для перенесення процесу. Варто зауважити, що перед початком того процесу Левінов звернувся з ходатайством про перенесення посідження з причини дрібного відчування. Однак тоді суддя Аліна Жук відмовилася задоволити ходатайство. У виніку у суд і були викликані медики.
Олесь Дашчинський повідомляє, що від 5 красавіка у шерегу навчальних установ у Білорусі починаються професійно-психологічні сумови.
Це сумови обов'язкові для будучих спеціалістів, до яких поводле Міністерства едукації виставляються особливі потребування. Адмислова комісія вирішить рекомендувати не кандидата для поступлення на спеціальності державне керування економіка, міжнародні відносини, міжнародне право, правознавство, журналістика і інше. Були про ректор БДУ Анатолий Павлов комментує.
Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают их, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. Там четко написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное.
Коментаром Анатолія Павлова ми завершаємо огляд подій, які чекаються на гэтым тыдні.